Apmēram pusi iedzīvotāji ir veikuši ātros antigēnu testus, un galvenais iemesls tam, ka vajag ātri iegūt testa rezultātu, ir šī saslimšana vai nav. To min 38%. Tikpat bieži, kā iemesls tiek minēts, tas, ka to pieprasa darba devējs vai mācību iestāde, un interesanti, 30% šos testus veic nu, savai zināšanai, gan ar sirdsmieram, vai arī lai saprastu, vai var iet kaut kur ārpus mājas, vai uz darbu, vai mācībās, vai satikt draugu. Biežāk ātros antigēnu testus veic iedzīvotāji vecumā 35-44 gadi, augstākā līmeņa vadītāji, speciālisti. Tāpat tās ir vērojams, ka biežāk šādus antigēnu testus veic arī ģimenes, kurās ir vairāk bērni. Lai gan testi kļūst arī populāri, jāsaka, ka iedzīvotāju uzticība ir zema šiem testiem. Tikai 70% uzticās ātrajiem antigēnu testiem. 41% tā ir skaitri saka, ka neuzticās, un tikpat liela apmēram daļa nesaka ne jā, ne ne, bet ir vērojama. Kāpēc tā? Tāpēc, ka tomēr uzticās laboratorijas testam, tātad medicīniskam personām, kas ir veikuši šos testus, 41% neuzticības pamatā ir tas, ka ir radu un draugu atsauksmes, ka nebija precīzi rezultāti.